ครับคริสตัลทอลลี่ไม่แน่ใจว่ากิ้งก่าแคระสายพันธุ์แชปแมนส์พิกมี่คาเมเลียนซึ่งถือว่าเป็นสัตว์เลื้อยคลานที่หายากแล้วก็ใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่งนั้นได้สูญพันธุ์ไปแล้วหรือไม่เมื่อเธอและก็เพื่อนร่วมงานอีก2คนได้เดินทางไปค้นหาพวกมันในแอฟริกาตะวันออกเมื่อปี2016ไม่มีใครรายงานการพบเห็นกิ้งก่าชนิดนี้ตั้งแต่ทศวรรษที่1990เมื่อพวกมันถูกค้นพบเป็นครั้งแรกยิ่งไปกว่านั้นนะครับป่าฝนที่พวกมันอาศัยอยู่ได้สูญเสียพื้นที่ครอบคลุมป่าไปมากมายในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมาเจ้าสัตว์เลื้อยคลานตัวเล็กๆที่น่าทึ่งนี้นะครับมีความยาวสูงสุดเพียง 6.2 เซนติเมตรและเป็นหนึ่งในหลายสายพันธุ์ในสกุลแลมโฟเลียนหรือที่รู้จักกันทั่วไปว่ากิ้งก่าแกระมีถิ่นกำเนิดในแอฟริกาตะวันออกแต่มีหย่อมป่าแห่งหนึ่งที่ยังไม่มีการบุบสลายในมาลาวีมีการพบเห็นเจ้าแคมเมเลียนตัวแรกในป่าแห่งนี้ซึ่งเป็นการยืนยันนะครับว่าสิ่งมีชีวิตสายพันธุ์ที่หายไปนั้นยังคงหลงเหลืออยู่ส่วนในป่าอื่นๆก็มีการค้นพบสัตว์ชนิดนี้มากขึ้นทอลลี่นักเพาะพันธุ์สัตว์จากสถาบันความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติแอฟริกาใต้และเป็นหัวหน้าการเขียนรายงานการศึกษาใหม่ในวารสารด้านการอนุรักษ์ที่ชื่อว่า Oryx ที่ระบุว่าการพบเห็นกิ้งก่าแคระชี้ว่าเป็นการค้นพบที่ทำให้เกิดความโล่งใจอย่างมากคาเมเลียนเป็นสัตว์เลื้อยคลานประเภทหนึ่งที่ส่วนใหญ่พบทางตอนใต้ของทะเลทรายซาฮาราในแอฟริกามีความสามารถพิเศษในการเปลี่ยนสีผิวให้กลมกลืนกับสภาพแวดล้อมอีกทั้งยังสามารถสื่อสารหรือว่าควบคุมอุณหภูมิร่างกายของตัวเองได้ตามรายงานขององค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติหรือว่า IUCN ให้ข้อมูลนะครับว่ากว่า1ใน3ของกิ้งก่าแคระในโลกมีความเสี่ยงที่จะสูญพันธุ์โดยมากนั้นเกิดจากการสูญเสียแหล่งที่อยู่อาศัยนอกจากนี้การเผาป่าและการตัดไม้เพื่อการเกษตรก็ส่งผลกระทบที่เป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อจำนวนประชากรของกิ้งก่าแคระด้วยในปี2013ทอลลี่ได้เริ่มช่วยประเมินสถานะความเสี่ยงในการสูญพันธุ์ของคาเมเลียนมากกว่า200สายพันธุ์เพื่อเพิ่มลงในบัญชีสีแดงของ IUCN ในเรื่องของสัตว์ที่ถูกคุกคามขณะที่ดูภาพถ่ายดาวเทียมของป่าฝนซึ่งเป็นที่ทราบกันว่ากิ้งก่าแคระอาศัยอยู่นั้นทอลลี่ตระหนักว่าพื้นที่ป่าฝนได้ลดลงประมาณ 80% ตั้งแต่ปี1984ซึ่งเธอและเพื่อนร่วมงานเกรงนะครับว่าเมื่อพิจารณาจากจำนวนป่าที่เหลืออยู่จะไม่มีกิ้งก่าสายพันธุ์นี้หลงเหลืออยู่แล้วในป่าฝนทางตอนใต้ของมาลาวีนั้นสมาชิกในทีมต้องเดินผ่านป่าในตอนกลางคืนอย่างระมัดระวังเพื่อที่จะค้นหากิ้งก่าแคระด้วยแสงจากไฟฉายเพราะในตอนกลางวันเป็นการยากครับที่จะมองเห็นกิ้งก่าแคระตัวเล็กๆเพราะพวกมันมักจะซ่อนอยู่บนพื้นโดยการทำตัวให้เป็นสีน้ำตาลและดูกลมกลืนไปกับใบไม้แห้งในขณะที่ตอนกลางคืนพวกมันจะขึ้นไปนอนบนพุ่มไม้เตี้ยๆเพื่อให้พ้นอันตรายจากงูแล้วก็สัตว์เลื้อยคลานอื่นๆทำให้ในช่วงกลางคืนนะครับเราจะสามารถมองเห็นกิ้งก่าแคระได้ชัดเจนกว่านอกจากนี้นักวิจัยยังได้เก็บตัวอย่างจากหางของกิ้งก่าแคระบางตัวเพื่อวิเคราะห์ DNA ของพวกมันความหลากหลายทางพันธุกรรมของประชากรกิ้งก่าเป็นสิ่งสำคัญในการที่พวกมันจะสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรก็ตามนักวิจัยได้พบความแตกต่างใน DNA ระหว่างประชากรกิ้งก่าที่ค้นพบในหย่อมป่าที่แยกจากกันผลลัพธ์ดังกล่าวนะครับชี้ให้เห็นว่าพื้นป่าที่กระจัดกระจายอาจจะแบ่งประชากรขนาดใหญ่ที่เคยเป็นกลุ่มเดียวกันให้ออกเป็นกลุ่มย่อยๆโดยแต่ละกลุ่มจะมีลักษณะทางพันธุกรรมที่แตกต่างและชัดเจนมากขึ้นทั้งนี้นักวิจัยได้รับข้อมูลที่มีประโยชน์เกี่ยวกับกิ้งก่าสายพันธุ์แชปแมนส์พิกมี่คาเมเลียนและการอยู่รอดของพวกมันแต่การลดลงของแหล่งที่อยู่อาศัยเป็นสิ่งที่คุกคามกิ้งก่าแคระตลอดจนสัตว์ป่าชนิดอื่นๆนักวิจัยกล่าวว่าการขยายเขตแดนของเขตอนุรักษ์ที่ครอบคลุมป่ามาลาวีบางส่วนหรือการบังคับใช้ที่เคร่งครัดอาจเป็นก้าวแรกในการปกป้องกิ้งก่าแคระการฟื้นฟูสัตว์ป่าและแหล่งที่อยู่อาศัยที่หายไปในขณะนี้ถือเป็นความท้าทายอีกประการหนึ่งซึ่งอาจจะต้องอาศัยการร่วมด้วยช่วยกันของชุมชนในท้องถิ่นหน่วยงานของรัฐองค์กรอนุรักษ์ระหว่างประเทศรวมถึงหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องอย่างไรก็ตามแม้ว่าทอลลี่จะรู้สึกตื่นเต้นไปกับการค้นพบครั้งนี้แต่เธอก็ยังคงกังวลนะครับเกี่ยวกับการทำลายป่าที่อาจจะเกิดขึ้นโดยเธอกล่าวว่าเรื่องนี้เป็นปัญหาระดับโลกการกำจัดแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติให้หมดไปนั้นจะไม่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและความเป็นอยู่ที่ดีของมวลมนุษย์ผมคมสันต์ศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน